Je 7 minut po 9. hodině, přeji vám hezké a šťastné pondělí. Můj host dnes nesedí ve studiu Českého rozhlasu, ale sedí ve studiu Českého rozhlasu ve Zlíně, protože tam má práci. Je to režisér Václav Marhoul, tak přeji pěkné dopoledne.
Dopoledne vám i všem ostatním.
11 let bezmála, nebo skoro, nebo přesně, trvalo Nabarvené ptáče, které naši diváci uvidí v premiéře za několik měsíců. Co děláte s ptáčetem ve Zlíně, Václave?
Já jsem do Zlína nepřijel na festival, byť v rámci festivalu se konala akce, která byla výstavou fotografií Jana Dobrovského, který mi po dobu těch 2 let, co jsme natáčeli, tak vlastně dělal oficiálního fotografa. A zároveň na té výstavě, která bude putovní, půjde do dalších 5 velkých moravských měst, aby nakonec skončila 16. září v Bratislavě, tak jsou ukázky z toho mého scénáře a nějaké storyboardy a ukázky těch různých knižních vydání z celého světa.
Film je hotov, to znamená, že teď už do něj režisér nemůže zasáhnout, i kdyby najednou měl pocit, že ještě musí narychlo něco přestříhat, teď už to prostě nejde.
No v podstatě to nejde.
Zakázal jste si to, je?
Ne, tak samozřejmě ten film je hotový teprve ve chvíli, kdy ten režisér ho finálně schválí a ten proces té postprodukce je dlouhý, tady trval asi přibližně 9 nebo možná až 10 měsíců po dotočení. A většina lidí to je strašně zajímavý. Jako, když se mě chce zeptat, jestli ten film jsem dokončil, tak se mi zeptá, dostříhal si to? A hezky říkám, lidi, poslouchejte, dostříháním filmu to teprve všechno začíná. Ten začátek toho cyklu 10měsíčního začíná tím, že se film dostříhá. A teprve potom vlastně díky tomu finálnímu střihu člověk začne dělat zvuk a triky a takzvaně gradovat ten film, to znamená srovnávat kontrasty asi s kameramanem a tak dále, takže to je začátek, že dostříhal si, takže já chápu, že říkám, dostříhal dávno a dokonce dokončil.
Román Jerzyho Košinského převedl na filmové plátno dnešního Radiožurnálu režisér Václav Marhoul. Také v roce 2013 dostal zvláštní uznání za nejlepší scénář právě k tomuto filmu na filmovém festivalu v Cannes. Košinský sám napsal, kdybych tušil, co se z knihy vyklube, možná bych Nabarvené ptáče nikdy nenapsal. Ale kniha právě jako chlapec přestála všechny útoky. Došel jste někdy do stádia, pane režisére, že jste si řekl, kdybych věděl, co z toho všeho bude, nikdy bych Nabarvené ptáče netočil?
No, to je dobrá otázka. Já to nazývám ten stav blahoslavení chudí duchem, protože kdybych já možná od začátku věděl, co všechno nastane, co všechno budu muset řešit, co všechno mě potká, tak bych, abych byl upřímný, tak bych zaváhal, ale i tak bych necouvil, protože mě ta kniha svého času zasáhla natolik, to je z nejsilnějších románů, co jsem kdy vůbec v životě přečetl. Myslím, že by mě to nezastavilo, ale možná bych nebyl v určitých okamžicích třeba až tak přesvědčený nebo rozhodnutý, že v některých okamžicích jsem byl naivní, třeba když uvedu příklad, tak jsem si myslel, že to profinancování bude jednodušší, že když ta kniha je světový bestseller a i když vyšla v roce 65, tak se neustále jí dostává po celém světě dalších a dalších reedicí. To jsem se z té naivity tedy rychle vyléčil.
Mm-hmm. Měl jste i polskou koprodukci?
Já jsem
totiž pochopila, že v Polsku Košinského nemají úplně rádi, když to řeknu velmi jemně.
To jste řekla hodně eufemisticky, že ho nemají rádi. Myslím, že to je tak, že vlastně Košinský svým způsobem je takovým zrcadlem té současné politické situace v Polsku, kdy ten národ je rozdělen na 2 poloviny a ten příkop mezi těmi lidmi je daleko hlubší třeba než u nás, že strana Právo a spravedlnost pana Kaczyńského tu společnost rozděluje tak neuvěřitelně hlubokým příkopem, že vůbec není otázka, jestli se ty lidi vůbec kdy na něčem ještě dokáží shodnout. A Košinský shodou okolností je takovým lakmusovým papírkem, to znamená polovina toho polského národa, si troufnu tvrdit, ho úplně miluje a pro tu druhou je persona non grata, že ho nenávidí úplně až za hrob. I když už je dávno mrtvý, tak stále je to prostě nepřítel.
Já jsem se ještě chtěla zeptat na vlastně ten příběh je příběhem chlapce, je to příběh velmi křehký, je to příběh o snaze a touze přežít, o rasismu, nebo tak já ho čtu, je to příběh veliké krutosti a vy říkáte, že pro vás je to příběh veliké lásky. Můžete to nějak zkonkretizovat?
No, já jsem vždycky říkal, že pokud chceme akcentovat, že láska a dobro jsou ty úplně nejpodstatnější věci v našem životě, a to si myslím, že ano, tak jsou vlastně jenom z té strany tvorby nebo řekněme nějakého uměleckého přístupu dvě možné cesty. Buď, takže já vždycky říkám, pojďme se domluvit na tom, že to dobro a ta láska je kytička. A ta kytička symbolizuje obě dvě tyto jako zcela zásadní hodnoty. A já i tu kytičku vezmu a zasadím ji do jarní louky, kde je nad ní krásná, blanketná, modrá obloha, svítí slunce, po ní plujou takové ty načehrané bílé mraky. A otázka zní, že když tu kytičku zasadím do toho lánu, tak jestli ji vůbec vidím. A odpověď je celkem jednoduchá, nevidím, tak ti kytička zanikne. Ale ve chvíli tu kytičku já zasadím do skály, a nechám ji bičovat větrem a nechám ji prostě mrznout, nechám po ní dupat okovanými botami a tak dále a ta kytička neustále se snaží přežívat, tak vlastně v tu chvíli si troufnu tvrdit, že pochopíte nebo ucítíte, jak je důležitá, jak bojuje o ten život, jak vlastně to nikdy nevzdává, jak vlastně ta láska a to dobro se vždycky nějakým způsobem prostě snaží o to přežít a bojovat proti úplně všemu a o tom je svým způsobem i nabarvené ptáče.
To je krásná paralela. Když budu velmi upřímná, na place jste měl velké hollywoodské hvězdy. A já jsem pochopila i z úst jiných produkcí, že jsou to lidé, kteří si hrají podle svého. To znamená, že se nestane, že by režisér vstal ze židle a řekl, poslyšte, takhle jsem si to úplně nepředstavoval.
No,
to jste
pravda.
Věděl?
To jsem nevěděl, Lucko.
A udělal jste to?
Jasně jsem to udělal. Udělal jsem to samozřejmě vždycky, protože já jsem zvyklý takhle s herci pracovat, je to také, není to, tak nakonec je to můj film a já jsem režisér a jako takový samozřejmě těm hercům říkám, co si představuji a jak by to mělo být a tak dále, je to otázka dialogu a partnerství, ale já vůbec nevěděl, že v Americe to funguje, takže si vlastně režisér nedovolí to ty herce režírovat. Že ten,
a to jim to jako řekne nějak bokem?
Ne, to je tak, že... To je tak, že v Americe, kdo může skutečně režírovat herce, tak to byli režiséři jako Stanley Kubrick nebo dneska Terence Malick, svého času Miloš Forman, to zná taky ty nejlepší z nejlepších, ale taková, většinou to funguje tak, že prostě to studio schválí film do výroby a někde v jakémsi jejich dalším oddělení se nakreslí storyboard a ten storyboard je něco jako Bible, přesto prostě nejede vlak a takhle to bude a ten režisér nesmí o to odchýlit a nesmí si vymyslet žádný záběr navíc a ta scéna je rozkreslená do těch mých záběrů a potom člověku se jediné, co se po něm chce, aby to natočil, tak jak mu to předepíšou.
To znamená, vy nemůžete v nějakou chvíli když máte inspiraci, říct, pojďme předěláme tenhle záběr a dáme sem ještě jeden záběr. To nejde.
Ne,
to je proti hollywoodským pravidlům.
Ne, takhle to funguje v Evropě. V Evropě je režisér skutečně v uvozovkách tím kapitánem nebo tím zásadním rozhodujícím elementem, který určuje, jak ten film bude vypadat. V Evropě se točí autorské filmy. Nicméně v Americe se točí jakoby filmy vlastně na trh a ti lidé jsou prostě najatí stejně jako kameraman nebo zvukař nebo kdokoliv jiný, jako nějaká umělecká invence se tam jako nějakým způsobem prostě neuplatňuje. Ale říkám, jsou režiséři v Americe, kteří si to mohou dovolit, kteří si to mohli dovolit a trvalo to dlouho, ta cesta byla strašně dlouhá a krušná třeba, pardon, jenom třeba pro doplnění, jenom aby třeba posluchači pochopili, v Americe nesmí režisér do střižny. Vůbec nestříhá ten film. Tam
ne.
Prostě nemá ten přístup. A proto máme takzvaně z těch amerických filmů, máme třeba ty filmy ve dvou podobách, kdy máme takzvaný director's cut, neboli režijní střih, kdy teda to studio potom tomu režisérovi, když už ten film má za sebou, jakoby řekněme, to uvedení do distribuce, tak jdeme tomu po pěti letech mu dovolí, doslova dovolí, aby si ten film sestříhal podle svého. Takže třeba film Amadeus máte tak, jak byl uveden do kin, a zároveň je tam takzvaný direktorka z
Miloše
Formana. Takže já jsem si dovolil při svém filmu je normálně režírovat. A i kdybych to věděl, že to nebývá zvykem, tak bych je stejně režíroval.
A čučeli?
To teda popravdě řečeno, jako, takhle, Stellan Skarsgård, když jsem s ním udělal záběr, který se mi nelíbil, tak jsem říkal, Stellane, tohle se mi nelíbí, já bych byl rád, kdyby si se díval někam jinam, a, nebo v těch očích musí být tohle. A on říkal, Václav, já ti to udělám, ale jsem zvědavý, co ti na to řekne pan Keitel, až mě budeš točit. A já jsem to v tu chvíli přešel, a jsem říkal, tak co by mi říkal.
A no, protože Skarsgård je Švéd, že jo?
Skarsgård je Švéd, ale tak Stellan točí hlavně v Americe. Ale jako dal mi signál, a já, starý hlupák, jsem ho prostě nečetl, nepochopil jsem ho, nevěděl jsem to. No a když jsme točili první den s Harvey Keitelem, tak mi tam něco udělal na schode v Českém Krumlově, já jsem řekl stop a jdu za ním a říkám, Harvey, tohle ne, prosím, tohle určitě ne, takhle to nepůjde. A on se strašně naštval. Protože v té Americe to funguje fakt, že ten režisér je jenom realizátor a ty herci si hrají podle svého.
V rozhovoru jsme mluvili o tom, jak režisér Václav Marhoul režíroval také hollywoodskou hvězdu Harveyho Keitla. Co se teda stalo v těch na schodech v Českém Krumlově, když jste přišel tomuhle panu herci říct, že takhle ne? Urazil se, odešel, nebo přišel říct, ale takhle teda taky ne, jako z mojí strany?
Ne, to se samozřejmě nestalo. On byl jenom velmi překvapený, že se mi to nelíbí. A samozřejmě nastala diskuze, samozřejmě, to o tom nebylo. Ale popravdě řečeno, teda ten první, já jsem s Harveym točil 6 dnů a vlastně celý ten první den se odehrával v tom, že si teda dva alfa samci vykolíkovávali teda svoje teritorium, no.
To je zvláštní, že jste to natočili.
Ne, musím říct neskromně, že jsem ten souboj vyhrál. On pochopil.
Počkejte, známe příběh, známe pouze vaší verzi.
Poslouchejte, kdyby, a myslím to vážně, kdyby on by neposlech, co já chci, nebo tak tam jako točím ten záběr do teďka.
Mm-hmm,
já prostě jako nikdy neukončím záběr, dokud nejsem spokojený. Nikdy. Nikdy se nespokojím s málem, nikdy nedělám kompromisy v záběrech, jako musí to sednout. A když se mi třeba častokrát přivádím lidi do šoku, když děláme záběr a hned na poprvé je to v pořádku a já řeknu dobrý, jdeme dál a oni říkají, počkej, to nenatočíš prostýčka příhodu ještě jednou, říkám, nenatočím, protože jsem spokojený. Mm-hmm. Takže některý záběry jsem schopen dělat jednou, ale bohužel se někdy stává, že ten záběr ne se podařit a potom ho třeba točím 15krát, což je teda v mém případě problém, protože já jsem jeden z mála posledních režisérů, co točí na film a ne na video.
Stellan Skarsgård hraje v současné době v fenomenálním seriálu Černobyl sovětského místopředsedu vlády, kterého Kreml pověří vedením vládní komise, která zjišťuje okolnosti celé té havárie. Viděl jste ho?
Viděl jsem jeden díl a musím říct, že Stellan tam teda vypadá úplně fantasticky, famózně. On je teda vynikající herec a musím říct, že teda i charakterově je to úplně absolutně skvělý člověk. Úžasný.
Zajímá vás, co vaši herci v úvozovkách dělají ještě mimo váš film?
To mě zajímá, protože já si úplně se všemi od té doby pravidelně dopisuju. Oni se zajímají o to, co se s filmem děje, jak to vypadá, co se bude dít a tak dále, takže ta komunikace je pravidelná a já samozřejmě vedle toho se čas podívám, jako existují takové specializované stránky, kde jsou všichni herci a u nich jsou napsané filmy, které točí nebo by točit měli, takže ano, jsem v obraze.
Je svět už dostatečně globalizovaný, aby i velké hvězdy pochopily, že i v nehollywoodské zemi může vzniknout velký film? To znamená, je ten přístup k lidem, jako je Harvey Keitel, jednodušší?
To je zajímavá otázka. No, každopádně si myslím, že v těch našich zeměpisných šířkách, a teď jsem možná, teda omlouvám se, možná to vyzní neskromně, se to stalo asi úplně poprvé. Ale ta praxe, že se velké hvězdy obsazují do evropských filmů, je třeba ve Francii, bych se troufl říct, celkem takovou běžnou záležitostí. U nás se to ještě nestalo.
Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula bude mít premiéru v českých kinech v září letošního roku. Bavíme se o filmu. Já znám tu knihu, je poměrně drsná na čtení. Vybavuji si ptáčníka Lecha, který vlastně chyceného ptáka, tuším, že to je skřivan, barví různými barvami, což je symbolická scéna, která tam asi nemůže chybět.
Ne, nechybí.
Jste poškodili nějaké ptactvo? Bude tam ten titulek, v tomto filmu nebylo ublíženo žádnému zvířeti. Ano. Jsou tam jeho řící veverky v tom filmu a tak dále a tak dále. Je to docela kruté.
Ano, to všechno tam je. Není to veverka, co tam hoří. Hoří tam kuna, protože veverka jako taková, to jsem netušil, je tak neuvěřitelně plaché zvířátko, že dokáže na jakýkoliv menší stres umřít. Takže jediná šance byla, že by malý Péťa Kotlár, který tam hraje hlavní roli, tu veverku úplně od malička vychoval, byla by u něj doma, ale i tak by pravděpodobně potom jako zašla, protože to velké množství lidí okolo by tak vystresovalo, že by to nevydržela, takže tam hoří kuna. A každopádně je tam ubližováno mnoho zvířatům v tom filmu.
Tam ubližováno mnoho lidem.
A mnoho lidem. A ten titulek tam je, protože samozřejmě my jsme si na to dávali obrovský pozor a žádnému tomu zvířátku jsme neublížili, takže ten titulek tam je. Ale k tomu titulku chci ještě dodat, že to je prohlášení producenta. V Evropská unie nezná to, co má americký film, protože v americkém filmu tento titulek je jakoby řekněme pod copyrightem Asociace pro ochranu zvířat a ta jediná má oprávnění ten titulek udělit a dát tomu jakoby svoje číslo. V Evropě nic takového nemáme, takže lidé musí věřit těm filmařům, že se tomu tak skutečně stalo.
Co nájezdníci kalmičtí? Taková ta scéna, kde jsou stovky vesničanů, hoří domy, je tam 100 vojáků Rudé armády, prostě taková ta opravdu masová
scéna. Tu scénu jsem natočil, je to asi nejdynamičtější scéna z celého filmu. Točili jsme ji ve vojenském prostoru Boletice minulý rok v červnu a já místo kalmiků jsem použil kozáky, protože kalmici to bylo něco, o čem já jsem nikdy neslyšel a když jsem to potom historicky vypátral, tak to vlastně byly mongolské kmeny, které bojovaly na straně nacistů proti Rudé armádě a protože tato historická, jakoby, řekněme, fakta jsou absolutně neznámá, kdybych tam obsadil i na krásně, kdybych sehnal z Mongolska, jako všechny ty jezdce a přivezl je do Čech a natočil to tady s nimi, tak vychybím, tam jezdili Mongolové v nacistických uniformách, tak by si lidi mysleli, že jsem se úplně pomátl, to jsem si to zase vymyslel. Takže jsem si historicky ověřil, že 20 000 kozáků bojovalo na straně nacistů proti Rudé armádě a já jsem tedy pro tuto scénu, to vyvraždění a vypálení té vesnice použil kozáky.
Někteří režiséři část toho natočí v zelené nebo modré krabici. Měl jste tam skutečně stovky komparzu a hořely baráky?
No, to teda ano, protože ten můj film je černobílý. A tím pádem...
Jasně.
Chápete?
Chápu, ano, rozumím.
Zelená, modrá nefunguje.
Nefunguje, rozumím.
Takže se ta vesnice, architekt Honza Vlasák ji skutečně postavil úplně celou a postavili úplně reálně a to tak, že se skutečně ty baráky dělaly tím způsobem, že se sekaly došky na ty střechy a skutečně všechno bylo postavené tak, jak mělo, ty klády měly ten svůj průměr, co měly mít. Ten důvod byl celkem jednoduchý, protože ve chvíli, kdy ta vesnice měla splanout, kde ty kozáci tedy před tom vraždění tu vesnici celou zapálí, no tak bylo úplně evidentní, že už potom to nemůžeme hasit, že to prostě musí hořet.
Takže jeden záběr, to je takové to, až takhle mávnu. Tak je ono, jo? Je to ono.
A bum. No, i tam, ano, ty kozáci projíždí vesnici a hážou granáty do těch obydlí dovnitř a to vybuchuje. Každopádně, co chci říct, že ta vesnice opravdu teda splanula, my jsme to dělali 3 dny, těch záběrů za 3 dny bylo 86, a to by samozřejmě nešlo, takže mi pomáhali s druhou a třetí kamerou, mi pomáhali kolegové Radim Špaček a Vítek Karas, režiséři. Takže já jsem si tam točil takový to pro mě absolutně podstatný a kluci mi teda pomáhali a za 3 dny jsme to opravdu natočili a ta vesnice teda opravdu schořela. Takže dodnes je vlastně ve vojenském prostoru Boletice torzo kozáckého řádění.
Malého chlapce, který je ústřední postavou filmu Nabarvené ptáče, hraje dnešnímu hostovi Radiožurnálu režiséru Václavu Marhoulovi malý Péťa Kotlár. Kolik mu bylo let, když jste točili?
My jsme s Péťou točili od 9 do 11 let jeho života.
Od 9 do 11 let. Jak jste dokázal jako režisér ošetřit, aby to ten chlapec ustál, když vlastně jediné, co točí, nebo ne jediné, to by asi bylo nespravedlivé v určité předloze, ale když to hlavní, co točí, je vlastně lidská krutost a utrpení.
No, takhle, tam u toho filmu je výhoda, že vlastně můžete, že ta kamera nahrazuje toho herce. To znamená, že když dám příklad, točili jsme opravdu velmi, opravdu obrovsky brutální scénu zabití lesní ženy Ludmily, kterou s okolností hraje Jitka Čvančorová úplně úžasně. A ten chlapec to pozoruje. A oni teda opravdu ty lesnické ženy zavraždí teda neuvěřitelně brutálně. A takže, když to popíšu posluchačům, tak ve chvíli, kdy se kamera dívá na Péťu, který jako tu scénu pozoruje, no tak samozřejmě ta kamera je upřená na něj. A ve chvíli, kdy to je jeho pohled, tak já jsem vždycky Péťu dal z placu pryč, on tam vůbec u toho nebyl, a kamera nahradila jeho pohled. Takže samozřejmě v tom střihu to vypadá, že on je neustále přítomen na místě a že je tedy pozorovatelem té scény. Ve skutečnosti tam vůbec nebyl, takže Péťa byl ušetřen, jako když to řeknu tímto způsobem, jakoby fyzicky v tu chvíli mnoha záběrů, které by vůbec dítě vidět nikdy nemělo.
Mě zajímá, jak jste vlastně tomu malému dítěti odvyprávěl ten příběh, ve kterém hraje. Včetně vlastně toho, že ten chlapec je židovského původu, Peťa je Rom, a jakým způsobem se podává takováhle informace, včetně toho, že se to může kdykoliv opakovat, takovémuhle klukovi.
On v té knížce je pravda, je židem, ale je sefardským židem. Ne aškenáskem, to znamená, sefarští židé se vlastně vyznačují neuvěřitelně tmavou pletí a právě proto i v té knížce mu tomu klukovi buď nadávají do židáku nebo do cikánu. A tím, že Peťa je Rom, tak samozřejmě tam to funguje samo od sebe. A on ještě před natáčením prošel psychologickými testy s pomocí docenta Václava Mertina, myslím, že asi jedno z nejlepších klinických dětských psychologů tady u nás v Čechách. A z těch testů vyšel absolutně jako pozitivně a pan docent mi říkal, pane Marhol, to bude v pohodě. Pro tohleto kluka není ta sklenice ani poloplná, ani poloprázdná, to je vždycky plná. On má neuvěřitelně šťastnou povahu, on je citlivý a strašně těžce snáší nespravedlnost. Takže se mi s ním pracovalo teda opravdu moc hezky, byť teda před kamerou stál úplně poprvý, má taky teda s proměnutím teď za ten výraz, ale jedno lepší mě napadá. Má v zadku raketu, má neuvěřitelnou energii.
No, je rychlej.
No, ale jako ve všem teda, poprvé, že má fakt nevyčerpatelnou energii, nebo atomový reaktor tam má někde v sobě. A on, jak vlastně je človíčkem, který neustále vnímá všechny podněty okolo, tak my jsme dotočili záběr, aby on za 3 minuty zapomněl, že jsme vůbec dělali, jestli mi rozumíte.
Jo, rozumím.
Já, protože v tu chvíli se něco hned stalo a on tenkrát skákal parkour a hned začal přemýšlet, že vlez na střechu a skočí z ní salto nebo něco.
Jasně, chápu. Uvidí ten film?
No, popravdě řečeno, já jsem vždycky říkal, že by ho vidět neměl, nebo že já to nějakým způsobem nepovolím, ale já byl asi před 2 měsíci v Českém Krumlově, odkud Peťa pochází, kde jeho prarodiče provozují právě tu restauraci Cikánskou jizbu. Milan a Věrka Kotlárovi, úžasný lidi, a babička Věrka mi strašně pomáhala s Peťou v průběhu natáčení. Takže tam mi rodina oznámila, že Peťa ten film uvidí.
No, tak, no moje věda, dítě, a je to.
No, a je to. Jako s tím já nic neudělám. Jako no.
Jan se ptá režiséra Václava Marhoula, jaký bude váš další film a jak se vám líbí festivalový Zlín?
Ze Zlína teda z festivalu nemám vůbec nic, protože jsem včera přijel vlakem na otevření té vernisáže a po tomto rozhovoru zase vlakem se vracím zpátky do Prahy. Takže vůbec nemám šanci, možnost ten festival si tady nějak užít a vůbec se třeba něco podívat a s někým se tady potkat, to se omlouvám. Jaký bude další film? To poprvé řečeno nevím, protože taky se může klidně stát, že už žádný film nebude. Mm-hmm. A to z toho důvodu,
jste vyčerpán?
Že... Ne, v tom to není, prosím. To je v tom, že ať už to byl Mazaný Filip, nebo Tobruk, nebo teď Nabarvené ptáče, tak to musí být potřeba to natočit. A ne, jakoby, řekněme, jako tím, že se tím živím. To, o tom to není a nesmí to v mém případě takhle být. Já se prostě musím do něčeho zamilovat. Já se musím zamilovat do látky, do problému.
A já myslela, pardon,
musím otevřít srdce.
Že to musí být, já tomu rozumím, ale že to musí být potřeba, a když jste to řekl, tak se mi vybavila jakási společenská potřeba.
Na to já prosím neslyším. To nechám na jiných. Jako já se přiznávám k tomu, že jsem sobec jako autor a tvůrce, řekněme, a já musím dělat to, co baví mě a uh-huh. to, co, o čem se já přemýšlím a co musí ze mě ven a já neplním nějaká očekávání.
Rozumím. Komu jste svěřil hudbu? Velmi podstatnou složku, zejména v takovémhle filmu.
Hudba tam není.
Cože?
V tom filmu není hudba. Dobře, film trvá 2 hodiny 49 minut. Dohromady se v něm mluví 9 minut. A je černobílý, je to těžký film a není tam hudba. Mm-hmm. To byla pozvánka do kina, co
jako teď jsem se chtěla zeptat, jestli se nebojíte, že na to nikdo nepřijde, protože dnešní filmy nabízejí mnohé. Ale vlastně, když jste to řekl, tak jsem myslela na Tarkovského a asi i na Markéta Lazarová, přesně, Františka Vláčila a tak dále, takže... Proč se to postavil takhle?
Protože to tak vyznělo, protože já, když jsem ten scénář psal, a psal jsem o 3 roky, napsal jsem o 17 verzích, tak jsem se řídil jenom tím citem, tím instinktem, a když ten dialog tam jsem nepotřeboval k tomu, abych tu emoci do toho obrazu přinesl, tak jsem ho prostě nenapsal, ten dialog. To by bylo úplně zbytečný a ve chvíli, ten dialog tam musel být, tak jsem ho tam dopsal. S dialogem je problém v tom, že se nesmí opakovat ta informace, co máte v obrazu. Ten dialog by vždycky měl posunout ten děj nějak dopředu, přinést nějakou zcela zásadní informaci, a proto častokrát jako lidi na plátně mluví o tom, co tam vlastně vidíte. Jo. Tak jako třeba máte vypravěče a všude vám sněží a ten vypravěč řekne, přišla zima. Jo. Tak
rozumím.
To je opravdu špatně. A hudba, to je, já se už u Tobruku přesvědčil o tom, že film ve chvíli, kdy ho sestříháte, ozvučíte a poprvé ho pokusně smícháte a promítnete si ho, tak ten film začíná žít svým vlastním životem a začne mluvit. A já jsem hluboce přesvědčen o tom, že ten film si o tu hudbu řekne. Tady chci, tady nechci, tady nesmí být, tady bych rád uvítal tohle. A na Barvé ptáče si o tu hudbu neřekl. Vůbec. Vůbec si o ní neřekl.
Poslední otázka, prosím o stručnější odpověď. Ano. Já už jsem říkala v září, myslím, že 12. bude premiéra česká. Předtím by měla být celosvětová a kde?
11. září bude premiéra v Čechách, 12. to bude do kin a pokud vše vyjde, já jsem ten film přihlásil do hlavní soutěže do Benátek na festival, který s Kána s Berlínem tvoří takzvanou velkou trojku. Nicméně ta šance je asi taková, že se tam přihlásí do té hlavní soutěže 2 až 2,5 tisíce filmů, vybere se jich 18. Desítky let se to u nás nikomu nepodařilo, tak uvidíme.
Tak budeme držet palce. Václav Marhoul, po linkách ze Zlína, byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas.
Já děkuju.
Blahopřeji k odvaze, pane režisére. A ať se vám daří.
Já moc děkuju. Přeji hezký den vám i všem ostatním.
Lucie Výborná, 4,5 minuty před 10. hodinou, přeje dobrý den. Ať se daří i vám.